Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je magnetska rezonanca, odnosno fizički principi na kojima je ona zasnovana i vidovi njene kliničke primene. To je ozbiljna tema, prilično teška i za mnoge, a i mene, takođe prilično nerazumljiva. Da bismo razjasnili sve o magnetskoj rezonanci koja je deo svakodnevnog rečnika u javnosti, mi smo zamolili dve dame koje važe za velike eksperte na ovom polju, od kojih je jedna Svetlana Gavrilović, koja je diplomirani fizikohemičar i čije polje interesovanja napredna magnetska tehnologija i naravno magnetska rezonanca u kliničkoj primjeri, a druga je doktorka
Marija Jovanović.
Marija Mačvanski.
I Mačvanski Jovanović.
Jovanović, koja je specijalista radiologije, pri čemu je uža specijalnost
neuroradiologije.
Radiologija. Obe dame su došle iz Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro vi nama došli.
Hvala na pozivu.
Znate šta, kad se kaže magnetska rezonanca, prvo što se zapitate da li treba reći magnetna ili magnetska, to je sada jedan leksički problem koji nije u potpunosti rešen. Ja obično kažem magnetska zato što nije gvozdena radnja nego gvožđarska i tako dalje, ali je uobičajeno da se kaže bar u kliničkoj primjeri magnetna rezonanca. Druga zanimljiva stvar za nas koji nismo baš u tom polju jeste da se obično koristi neki termin koji se odomaći, na primjer, kao za kompjuterizovanu tomografiju, koja je možda starija sestra magnetske rezonance. Za nju svi kažu skener.
Tako.
To je tepanje, jer je u stvari skener je svaka mašina koja nešto registruje, snima
i
izveštava. A za magnetsku rezonanciju se ovdje kaže magnet.
Tako.
Ja sam dobio uput da idem na magnet. To su ta tepanja skraćenice, ali one su razumljive i doprinose razumevanju teme o kojoj se govori. Ja bih pre svega zamolio doktorku Svetlanu Gavrilović, koja je fizikohemičar i koja to gleda više sa mašinske strane, sa tehnološke strane, da nama kaže kako je to izgledalo kada su se pojavile te dve tehnologije, kompjuterizowana tomografija, odnosno snimanje raznih delova tela po slojevima i prikazivanje, i ta mlađa sestra, magnetska rezonanca, koja se zasniva na nekom drugom principu, koja to isto radi ili slično što se radi na magnetskoj rezonanci. U čemu je tu razlika tehnološka i fizička?
Ja ću se malo nadovezati na vašu uvodnu priču koja se tiče terminologije i dodati da je izvorni naziv metode zapravo nuklearna magnetna rezonanca.
Tako je.
I da je postojala blaga, od početka primene metode, postojala je marketinška skepsa da će pojam nuklearno uvek unositi izvesnu uznemirenje među u širu
populaciju
jeste, među pacijente. I zato je termin nuklearna isključen iz naziva metode, a zapravo je trebalo samo da naglasi da se ceo fenomen odvija na nivou atomskog jezgra, odnosno nukleusa. Znači, bez ikakve veze sa nuklearnim zračenjem, radioaktivnim zračenjem ili primjenom nuklearnih izotopa.
I još manje sa nuklearnom bombom.
Tako je. Što se tiče tomografskog principa, znači mogućnosti da se prikazuju poprečni preseci živog organizma u različitim ravnima, zaista kompjuterizovana tomografija to jeste prva ostvarila, ali je također i činjenica da su prvi snimci koje je dala nuklearna magnetna rezonanca, kada nije imala u potpunosti realizovan tomografski princip, od strane stručne javnosti još tada, 70. godina, procenjeni kao mnogo kvalitetniji u odnosu na pionirske radove u oblasti kompjuterizovane tomografije. To je meni bilo jako interesantno.
A na čemu se zasniva jedan, a na čemu drugi princip?
Pa CT tomografija.
Recimo CT koji svi, da.
Uključuje, znači, primjenu X zračenja, ionizujućeg zračenja koje je mnogo štetnije za žive organizme, a tu se već na samom početku principijalno pravi ogromna razlika između ove dve metode, gdje magnetna rezonanca koristi energije koje su milijardu puta manje u odnosu na CT. Znači, sve ono što energetski deponujemo u živ organizam u toku snimanja je neuporedivo manje štetno za isti u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju.
A ionizujućeg zračenja nema?
Nema, tako.
Drugim rečima, ona je...
Tako je. Tako.
Otpuno,
bezbedna. Postoje izvesni hazardi po rizici za pacijenta kada je u pitanju imidžing magnetnom rezonancom, ali oni se tiču ne same metode, nego možda par magnetnog kontrasta koji se primenjuje u tehnici snimanja. A o tome ćemo možda nešto malo kasnije.
A dobro,
da.
Doktorka.
Da je vi dodala nešto.
Da vi meni kažete pre nego što vi dodate. Aha, da ja vas zapitam
dobro.
Da se ne izvučete. Ja hoću da vi meni kažete sa profesionalne strane.
Da.
Kako ste se vi što se tiče komfora, pošto ste vi radili kompjuterizovanu tomografiju zasnovanu na X zracima, odnosno ionizujućem zračenju, a sada uglavnom radite
magnetnu
rezonancu, kako ste se vi osjećali u tom prostoru? Je li vam bilo komforno podjednako ili ste, kad ste radili ovu prvu varijantu tomografiju, da li ste osjećali u stvari neku malu odbojnost zbog zračenja, da ili ne?
Ne.
Dobro.
Da.
Ali kada ste krenuli na magnetsku rezonancu, onda ste bili potpuno lagodno, jel da? Raspoloženi.
Pa dobro, to je jedna stvar i fizičke organizacije prostora koja vam to daje, tu taj komfor. Prosto to je neka stvar kako je kod nas to organizovano, jel? Nešto drugačije sve. U suštini, kompjuterizowana tomografija ima štetno ionizujuće X zračenje za razliku od magnetne rezonancije gde imamo radiofrekventne talase koji su neštetni. Ali sam i tu je dinamika, znači nije nama kao radiolozima, dijagnostičarima pre svega problem u zračenju, jer mi imamo i beneficiran radni staž, imamo adekvatnu zaštitu od ionizujućeg zračenja, koristimo dozimetre koji detektuju stepen ionizujućeg zračenja. Svakako podrazumeva se da je aparatura ispravna, da su sve radiološke mere zaštite od ionizujućeg zračenja primenjene u dijagnostičkim centrima, odnosno na odeljenjima na kojima se sprovodi kompjuterizowana tomografija, ali ono što nama zapravo veći stepen stresa predstavlja jeste ta dinamika rada na skeneru i na magnetnoj rezonanciji. Skener je u suštini metoda koja je brza u smislu da se koristi u urgentnim stanjima, pre svega u traumatologiji i u akutnim krvarenjima inicijalno, da tako kažemo, jel? Tako da u tim situacijama on jako kratko traje. Pregled je kratak, pacijenti su urgentni, uglavnom u lošem opštem stanju i zahteva se brz opis nalaza zbog čega ste vi zapravo u nekom, uslovno rečeno, psihičkom problemu, da u kratkom vremenu, znači, sve dijagnostikujete, opišete i što pre kliničaru dostavite nalaz kako bi taj pacijent bio u maksimalno kratkom vremenskom roku zbrinut. Nekada se čak dešava da je pacijent u završnoj fazi CT snimanja, a da ga hirurg već spreman čeka u sali. Tako da je tu više taj psihički stres, znači da vi što bolje, za što kraće vreme, date dijagnozu koja je pacijentu neophodna. S druge strane, u magnetnoj rezonanciji je to nešto, da kažem, nije tako urgentno, jel? Odnosno ona se češće primenjuje kod neakutnih stanja i vi imate pregled duže traje, pregled recimo skenera glave traje 3 minuta, a pregled magnetnom rezonancijom endokranijuma traje 20 minuta. I vi praktično za tih 20 minuta imate dovoljno vremena da ispratite pregled, da vidite o čemu se radi i da čak i ako ga i odmah opišete, u tih 20 minuta imate dovoljno vremena da razmislite, da vidite, da razmislite o čemu se radi i da date na kraju svoju završnu dijagnozu. Tako da je taj jedan ritam, odnosno dinamika samog pregleda drugačija. A što se tiče samog zračenja, ako se na to vratimo, mislim, zaista među mojim kolegama i ja lično nismo imali nikakav problem sa zračenjem, niti nešto to nas ometalo u radu, niti smo nešto tu limitirani, jel, da to provodimo. Mislim, prosto naše radno vreme je već ograničavajuće u smislu zaštite. Znači,
ali
kadra.
Ako sada ja smem da primetim,
da,
pred vama da se naljutite,
da,
ali vi ste se pametno zaštitili. Vi, koliko sam ja video kada sam došao kod vas da vas zamolim da dođete u studio, vi uopšte vi ne gledate običan rengen. Ja ne znam, da li imate rengenski aparat u vašem...
Ne, koncept u našoj ustanovi je takav da smo mi kao magnetna rezonancija u zasebnom, da kažem, prostoru u odnosu na ostale radiološke dijagnostičke metode, ali mi dobijamo nalaze rengena od pacijenata i skenera koje mi gledamo. Znači,
da, ali ne radite na mašini?
Ne radimo na mašini. Mi smo tercijarna ustanova koja kao takva zahteva, znači, visoku stručnost kadra,
dobro,
odnosno subspecijalizovanost u određenoj oblasti za određenu tehniku i određenu oblast tela. Jel? Odnosno, konkretno, ja se, znači, bavim magnetnom rezonancijom centralnog nervnog sistema i od vas se očekuje da ste u toj oblasti ekspert. Znači, kad pacijent iz primarne ustanove, gde se uglavnom sprovodi ultrazvuk i rengenska snimanja, dođe u sekundarnu ustanovu, gde pored ultrazvuka i rengena imamo uglavnom i skener, onda u tercijarnim ustanovama imamo kompletan dijagnostički dijapazon, jel? Odnosno, imamo i ultrazvuk i rengen i skener i magnetnu rezonanciju, koja je nešto ređe zastupljena generalno u zdravstvenim ustanovama u odnosu na ove prethodne metode. Tako da se podrazumeva da ste vi zapravo sve prethodno već prošli, da to držite u svom znanju, a da ste sada došli na nešto što je visoko stručno i zahteva posebno znanje. Da bi
to
se,
je obuka, jel te?
To je više godišnja, da ne kažem decenijska obuka. Znate, kada je jedan pacijent mene pitao, dok sam gledala snimke magnetne rezonancije glave, odnosno endokranijuma, izvinite, ali vi to tako odokativno. Ja kažem, pa da, jeste, to je tako odokativno, ali za ovo odokativno je potrebno bilo 12 godina edukacije. Tako da 6 godina medicine, 2 godine kliničke prakse, 4 godine specijalizacije, onda još 3 godine subspecijalizacije, pa sad vi računajte koliko je za to odokativno potrebno vremena.
Boga mi...
Pa definitivno je magnetna rezonanca na kraju tog dijagnostičkog algoritma i ona mora da pruži odgovore koje nijedna metoda do tada, koja je primenjena u evaluaciju pacijenta, nije uspjela da odgovori.
Pa znate šta, to je takva vrsta tehnologije koja nije još uvijek dovoljno poznata u javnosti. Ne mora čovjek da bude neki veliki stručnjak, ne mora da bude čak ni lekar, da bi vladao pojmovima. Svako zna šta je rentgenski aparat, svako zna šta je radiografija pluća, glave ili neko drugo dela tela, i zna kako pacijent stoji, gde je lekar, gde je mašina. A kada pomenete vi magnetsku rezonancu i recimo kompjutersku tomografu, ljudi ne znaju, prvo ne znaju ni kako izgleda mašina ukoliko sam ne dođe u nju. To je potpuno jedna nova stvar, tako da nije ni čudo.
Da, pacijenti nisu, mislim, na sreću ili na žalost, kako hoćete, nisu upoznati sa aparaturom i nemali broj pacijenata, s obzirom da je to jedan veliki, da kažem, aparat koji ima jedan tunel u koji pacijent ulazi sa zavojnicom i tako dalje, nemali broj pacijenata koji ni ne zna da je klaustrofobičan, dolazi do tog saznanja upravo na pregledu. Znači, to su pacijenti koji možda imate oni koji su jasno klaustrofobični i oni koji nisu, i onda se dešava da upravo ta
plaši se,
da se plaše pregleda, ne samo što su uplašeni zbog svog zdravstvenog stanja, nego znači imaju taj fizički problem da ulaze u jedan poluzatvoren, aj tako da kažemo, ovaj prostor, i da im klaustrofobija, ne znajući za nju da je imaju od ranije, voze se slobodno liftom, nemaju neki zvaničan problem zatvorenog prostora, ali da se to dešava na pregledu.
Dobro. Da bi vi malo pobegli od straha pacijenta, pa čekajte, pacijent se boji i kad dođe da primi vakcinu, a kamoli kad ga vi stavite pre jedan aparat, on je čuo da je to nešto ogromno, skupo, moderno, došlo iz Amerike, Rusije, Kine, treba razumjeti ljudi. Ja onda predlažem da malo sad tu situaciju nekako olakšamo i da zamolimo režiju da nam puste jednu dobru muimeru koju sam ja izabrao za vas. Vidjet ćete.
Hvala.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Call my name and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it. Fever with thy pain in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. But when her daddy tried to kill him, she said,
born to give you fever.
That's right. Be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever. Ooh, ooh, ooh. When you kiss them, fever, if you live, you learn.
Fever.
Tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
Boga mi, kao što vidimo, nije svaka groznica tako strašna. Da vas zapitam, gospođo Gavrilović, kao fizikohemičara, da vi nama kažete koji su to elementi iz kojih se sastoji ta mašina koja se zove magnetska rezonanca? Šta, kako ona funkcioniše?
Pa evo ovako, kao i sve savremene uređaje, možemo opremu koja je uključena u aparat za magnetnu rezonancu podeliti na onu hardversku i softversku. U hardver uređaja za magnetnu rezonancu bi pre svega spadao sam magnet. Znači, naprava koja je realizovana tako da unutar našeg uređaja proizvodi užasno jako magnetno polje. Znači, polje koje je hiljadama puta veće od magnetnog polja, recimo, cele planete Zemlje. Eto, koje osjećamo, mi znamo da je...
Pa čekajte, to ono što je Tesla radio kad je bio mladić u Budimpešti, to ultra jako magnetsko polje.
Pa nije, ovo je u to vreme nije bilo tako do...
Pa ne, nije, ali on je radio to.
On je eksperimentisao sa elektromagnetizmom, da. I to jesu osnove, znači pionirski radovi u oblasti elektrotehnike, ali mi imamo jedno polje od, kažem, koje je hiljadama puta veće od magnetnog polja koje mi trenutno osjećamo na planeti Zemlji.
A gde su ti magneti?
Magnet je unutar aparata, znači u onoj cevi gde se pacijent nalazi, a oko pacijenta se nalaze na kalemovi, odnosno namotaji izrađeni od specijalne legure koja omogućava da se struja kroz te namotaje kreće praktično bez otpora, bez električnog otpora.
A kako to bez otpora se kreće?
Pa eto. To je fenomen superprovodnosti, znači karakteristika nekih materijala da se na temperaturama u blizini apsolutne nule ponašaju kao superprovodnici, odnosno idealni provodnici, i provode električnu struju bez otpora, i pored toga čak i istiskuju fluks magnetnog polja iz samog provodnika, znači iz unutrašnjosti provodnika.
Želite da zapitam samo pre nego što, da ne ostanemo nedorečeni, jer ovo je jako, jako ozbiljni podaci i ozbiljna tema za nekog ko je laik, kojima ja pripadam. Kako vi postižete taj fenomen superprovodljivosti? Nije baš naročito novo, ali znam da je to jako komplikovana stvar i treba neka apsolutna nula ili nekoliko stepeni iznad, ne znam tačno. Kako vi to postižete?
Gotovo svi magneti savremeni, a i kroz istoriju razvoja uređaja su bili realizovali u uslovima kada su bili podhlađeni, odnosno nalazili se u kriostatu gde je kao kriogen korišćen tečni helijum. Znači, tečni helijum zbog svojih hemijskih karakteristika omogućava da ostvaruje temperature bliske apsolutnoj nuli. U našem slučaju to su temperature od nekih 4 Kelvina, znači 269, minus 269 stepeni Celzijusa.
I onda se, znači, gubi taj otpor
tako
žicama.
Tako je, onda elektroni nesmetano, bez otpora, teču kroz namotaje niobijum titanijumske. Dobro. U većini savremenih aparata, i sam protok struje po pravilu indukcije u cevi uređaj za magnetnu rezonancu indukuje jako magnetno polje.
Tako da je u stvari pacijent u tom jakom magnetnom polju.
On se nalazi, leži na stolu koji ga polako uvlači u cev. Pacijent ne osjeća nikakve efekte.
Osim što umire od straha, što već malo premari.
Mada se oni na mikroskopskom planu mogu posmatrati, pošto i u živom organizmu postoje jedinjenja koja su, imaju magnetna svojstva, a kao takva reaguju, odnosno interaguju sa magnetnim poljem.
Dobro.
E sad, ovo to je osnovno, a tu su i ostale komponente, pre svega slični namotaji koji obezbeđuju gradijente magnetnog polja, koji su isto komponenta hardverska uređaja za magnetnu rezonancu, bez kojih nijedan aparat ne bi mogao da radi. I to je nešto što pacijent u toku pregleda čak i čuje, jer to su upravo komponente koje nameću izvesne karakteristike samog magnetnog polja neophodne za dobijanje slike, a u toku svog rada vibriraju i proizvode te zvučne talase koje pacijenti čuju. To je to neko čekićanje, pištanje, buka koja nekada...
Da, kažu da su kao u nekoj kovačkoj radnji, kažu da je tako lupljiva, neponošljiva.
Jeste, pogotovo ta buka raste sa jačinom magnetnog polja, a trend jeste da to osnovno magnetno polje od nekih 1 tesla koji je bio pre par decenija, 1,5 tesla koji se danas smatra standardnom jačinom, polako raste na 3, 7, 9 tesla i ta buka zaista postaje prilično uznemiravajuća za pacijente. Međutim, postoje metode za njeno redukovanje.
Da, pacijenti se stavljaju slušalice, pušta tamponi, se muzika. Tako da postoji.
A postoji fizički principi da se, pošto je zvuk je mehanički talas, on se može na, na druge načine minimizirati.
Eto to, fino.
Tako je. A postoje čak i ovi softverski, znači metode, to su te neke nove tehnike koje imaju tako neke lepe nazive, quietic, silent, da, koje su te kao tihe sekvence, a to su već softverske karakteristike uređaja za magnetnu rezonancu. Znači, to je taj način kako mi svu tu opremu, ceo taj hardver puštamo u proces, da kažem, snimanja, da bismo zapravo dobili taj signal koji registrujemo pomoću svojih...
Kako se taj, koji su to signali? Šta je to? Šta je s tim vodonikom?
Upravo, s obzirom da se radi o rezonanci, to je zapravo signal koji smo mi i koji smo i pobudili sistem koji nam to su protoni u živom organizmu kojih najviše ima. Prosto znamo da je voda prisutnija u živom organizmu. Svaki molekul vode ima 2 protona vodonika i oni su izvor signala koji mi detektujemo. I
to je ovo što je, recimo, iz tkiva koje vi snimate, ispitujete, da li je to osnovete na tumor ili nešto.
Znači, vi praktično primenite radiofrekventni talas koji pobudi atom vodonika, on primi određenu energiju i prilikom prekida dejstva radiofrekventnog talasa
reemituje isto tu energiju.
On oslobađa tu energiju koju je primio, odnosno reemituje je i stvara MR signal. Eto, to je
dobro,
suština.
Dobro, i taj signal mora da ide negdje. Gde ide taj signal?
Ide u prijemnike, u takozvane zavojnice, mi ih tako zovemo žargonski, ali to su zapravo male antene koje registruju taj signal i posle to ide na elektroniku.
Kompjuter, stvaranje slike, da vi dobijate...
U stvari, bez kompjutera ništa ne ide danas.
Uređaji za magnetnu rezonancu su, znači, superpozicija decenijskih istraživanja u oblasti fizike, hemije, ali naravno i elektrotehnike i savremene elektronske opreme. Znači, to je kao i mnogo, mnogo jednostavnije savremene uređaje poslednjih decenija. To je bio zaista razvoj koji je u mnogome sistem učinio kompaktnim i mnogo jednostavnijim za same rutinske preglede, a i za post-processing, znači za obradu svih tih signala, jer mi svi kada obrađujemo, kada se bavimo konkretnim analizama slike, mi sedimo za kompjuterima i koristimo te slike i različite načine merenja post-processinga.
Drugim rečima, imamo magnet i njegovo ogromno jako polje.
Da.
Imamo
gradijente
magnetnog polja. Pobuđene atome vodonika.
Protone, znači nukleone čestice.
Odnosno nukleone, zato i dilara ni nukleone.
Jeste.
Koji daju signal.
Tako je.
I
reemituju signal.
Odnosno emituju
signal. To jeste uslov rezonancije, da si, energijom kojom ste vi uticali, pobuđivali te protone, oni zapravo to posle reemituju u procesima relaksacije.
To ide do kompjutera.
Jeste.
A za kompjuterom sedi doktorka Marija.
Tako je, analizira sliku.
I gleda sliku, tako.
Postavlja diagnozu.
Tako je.
Dobro. To je zaista fantastično da vi postavite diagnozu tom mašinom koja nikad, ona bi možda bila postavljena pre 50 godina, ali to bi moralo da bude mnogo koraka, na kraju posljednji korak je obdukcija. A vi ste to mnogo ranije uspeli sada to posvetiti. E sada da vi nama objasnite koji nismo u tom polju. Kada imamo recimo neki proces, ajde da uzmemo neki benigni tumor, da ne bude maligni tumor, i koji se našao negde, našao se recimo ajde u glavi.
Dobro.
I sada kako oni naravno imaju drugačiju strukturu tkiva, da li je količina tog protona, što bih rekla malo posvetljena, protona vodonika, ta koja presuđuje u stvari šta je u pitanju. Da li vode ima više u tom tumoru, odnosno kao neki maligni ili benigni, ili ima u normalnom tkivu? Da li možete napraviti distinkciju?
Da, distinkcija je vrlo, vrlo jasna i u suštini vi metodom kompjuterizovane tomografije, znači pacijent primjera radi ima tumor mozga, da. Bilo da je benigni ili maligni, znači mi za početak sumnjamo na tumor mozga, ekspanzivnu leziju, endokranijumu, i inicijalni pregled koji se sprovodi jeste skener, odnosno kompjuterizowana tomografija. Međutim, na kompjuterizovanoj tomografiji mi nemamo tu mogućnost da detektujemo same infrastrukturne karakteristike promene, znači samu da kažemo koja je vrsta tumora u pitanju, niti da posmatramo okolno tkivo, kako ono normalno, na izgled normalno okolno tkivo, kako se ono ponaša u odnosu na taj tumor. Zapravo sam tumor je neoplazma, odnosno novo stvorena tkivna formacija koja svakako menja i ono normalno tkivo koje nije tumorski izmenjeno u svojoj neposrednoj okolini. Da bismo mi izanalizirali koja je vrsta i praktično od nas se na magnetnoj rezonanciji danas očekuje patohistološki nalaz pre operacije, odnosno pre patohistološke potvrde. Jer vi usmeravate terapeuta, odnosno hirurga najčešće, jer tumori idu na hirurgiju po pravilu, kakva je vrsta tumora u pitanju. Znači, vi, skenerom nije dovoljan, pacijent mora da ide na magnetnu rezonanciju i vi tu analizirate samu strukturu tumora, znači njegovu celularnost, ćelijsku tkivo, jeste. Znači, vi imate mogućnosti da procenjujete njegov metabolički profil, da vidite njegov hemijski sastav, praktično jeste da vidite prokrvljenost tumora i da pored toga i to perilezijono, odnosno tkivo oko tumora da posmatrate i da kažete šta se sa njim dešava. Da li je taj tumor doveo do destrukcije recimo neurona u okolini, odnosno nervnih snopova, kako je uticao na bitne centre za ljudsko telo, na centre za motoriku, vid, govor i tako dalje. I vi s jedne strane ne samo da detektujete leziju, da je registrujete da postoji, da je lokalizujete gde je ona, što bi recimo skener uradio, već i dajete praktično jednu potencijalnu patohistološku dijagnozu i u nekim slučajevima takav pacijent ide na hirurgiju i konačnu pH verifikaciju, a u nekim čak ako kažete da je vrsta tumora koja nije za hirurgiju i ne ide na hirurgiju, odnosno leči se hemioterapijom ili drugim nekim lekovima, jel, i praktično dajete smernice za terapiju. Znači, to je suština dijagnostike.
Pa dobro, ti sad, ta magnetska rezonanca, ona samo što ovo se ne protiruje nekog robota, kaže daj mi taj skalpel, da pošto se sve sada ustanovio, daj da i operišne tog bolestnika, tu je tu.
Dobro, to se koristi intraoperativna magnetna rezonancija i to se koristi.
Da ne uplašimo ove slušalce, da ne pomisle da idu na magnet zato što imaju tumor. Znači, niz drugih patoloških stanja se ispituje magnetnom rezonancom, mnogo manje opasnih, a značajna je dijagnostika da bi se pacijent lečio, a da to ne bude tumor.
Ovo je sada posljednje ohrabrujuće. Ja mislim da mi to sada to sami sebe nagradimo jednom dobrom muzičkom numerom.
Vaši.
Radio Beograd 2. Thank you. these are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times for love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija, u kojoj nam o magnetskoj rezonanciji, njenim prednostima i njenim nedostacima govore naše gošće, doktorka Marija Mačvanski-Jovanović i doktorka Svetlana Gavrilović. Doktorka, ja bih hteo da nam vi kažete nešto onoj drami koja je bila u samom početku razdvoja magnetske rezonance, gde su bile nesuglasice među istraživačima, gde je upletana i neki svetonazor i tako dalje, da bi to na kraju krajeva kulminiralo Nobelovom nagradom, ali koju nije dobio onaj koji je u stvari otkrio.
Pa to će ostati večita kontraverza, ko je zaslužan, ko je dobio, ko je trebalo da dobije i kakve su. Meni je čak pomalo interesantno i ko je kakvu satisfakciju posle svega doživeo. Naime, to što vi spominjete, tu dramu, ona se pojavila tek 2003. godine kada je Nobelova nagrada dodeljena Paulu Loterburgu i Sir Peter Mansfieldu, koji su eto, na taj način Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu zapravo priznato im je da su oni pioniri u oblasti primene magnetne rezonance u dijagnostičke svrhe. I zaista je Loterburg može da se pohvali da je 70. godina objavio rad u časopisu Nature, iako posle prvobitnog odbijanja, pa zatim neke revizije, on je tada stručnoj javnosti ponudio do tada nepoznat pojam oslikavanja, da tako kažemo, vizualizacije primenom magnetne rezonance i nazvao ga je malo nezgrapno zeugmatografija. Izraz grčkog porekla koji bi trebalo da ukaže da se zapravo u toj primjeni sprežu magnetna polja malo pre spomenutih osnovnog magnetnog polja, jakog i osnovnog magnetnog polja i magnetnih gradijenata da bi se formirala slika. Znači to je nagoveštaj realizacije upravo tog tomografskog principa, znači mogućnosti da dobijate slike poprečnih preseka kroz organizam. I to je prvi put zaista tu realizovano taj tomografski princip. Peter Mansfield je samo sa svoje elektrotehničke strane dodatno unapredio metodu po pitanju registrovanja i obrade signala da bi se slika zaista učinila da prosto ima taj dijagnostičku ulogu. E sad, šta je sporno? Sporno je to što faktički prvi magnet koji dan danas može da se vidi u Smithsonian muzeju u Vašingtonu, znači u najvećem naučno-muzejskom kompleksu na svetu, nije napravio ni Loterburg ni Mansfield, već Damadjan, Damadjan, koji je zaista jedna fascinantna, pre svega istraživačka ličnost u oblasti magnetne rezonance. A takođe interesantno što su eto i Loterburg i Mansfield su bili fizičar, odnosno elektroinženjer, a Damadjan je zaista lekar.
Yes.
I a nagrada je iz fiziologije i medicine, Nobelova nagrada. Međutim, eto, kažem, mala satisfakcija je to što je Damadjan uspeo, ajde da kažem uslovno, da naplati svoju ideju, svoj intelektualni rad, jer je od 97. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je presudio da kompanija General Electric njemu isplati nepunih 130 miliona dolara. Znači, cifru koja je skoro 100 puta prevazišla cifru koju su podelili Loterburg i Mansfield kao dobitnici Nobelove nagrade. Kažem, nije to najinteresantnije u celoj priči, ali prosto
Pa dobro, desilo se, pa do kraja,
kažem, to su činjenice. Prvi aparat je čovek napravio, prvi je osnovao kompaniju za proizvodnju aparata, prvi komercijalni uređaj za magnetnu rezonancu 1980. godine, pod sad malo interesantnim nazivom nenadmašan, tako ga je krstio, zaista je on napravio. Prvi snimak, čuveni MINK-5, znači snimak grudnog koša, je zapravo napravljen u laboratoriji Raymonda Damadjana. Jeste, interesantno je da je za akviziciju, znači za dobijanje slike trebalo skoro 5 sati, da je pacijent za to vreme sedeo, dok danas pacijenti leže, tako je, i da je specijalnim sedištem zapravo pomeran unutar jakog magnetnog polja da bi se dobijali signali iz različitih delova njegovog tela i da bi se kasnije dobila slika za koju, kao što sam već ranije rekla, ta prva slika od strane pre svega radiologa je već tada bila mnogo informativnija nego CT par godina ranije.
Edo vas pita sada, kad smo došli do toga informativnija i sve to, vidim ja da ste vi više ovako okrenuti magnetskoj rezonanci, ali nije ni čudo. Da li bi hteli, vi vjerovatno to znate, a to će interesovati i naše slušalce, koliko košta ta mašina magnetska rezonanca?
Pa ja mislim da su milijonski iznosi. Ono što najviše kroz decenije metodu čini skupom, pored te osnovne opreme koja je zaista visoko sofisticirana tehnologija u svakom svom aspektu, jeste i ono što je neophodno da bi sam uređaj funkcionisao u kliničkoj primjeni. Znači, to su troškovi pre svega za potrebe kupovine helijuma. Znači, helijum je kriogen neophodan da bi se magnet, ajde da kažemo, hladio na tako niskim temperaturama da bi se postizala ta superprovodnost koju smo spomenuli, da bi praktično imali jako mali utrošak električne energije. To je isto interesantno. Čovjek koji je otkrio superprovodnost, holandski, čini mi se, naučnik Kamerling Onnes, s početka 20. veka, on je svoju Nobelovu nagradu 1913. godine i dobio nakon što je izveo taj jedan zaista fascinantan eksperiment sa superprovodnim prstenom. Znači, pustio je struju kroz prsten od superprovodnika, uklonio izvor struje i posle nekog vremena instrumentom izmerio struju unutar prstena, gdje se videlo da struja praktično da je bez gubitka. To je ono što mi danas imamo, ali kažem, za to je potrebno hlađenje aparata, znači dopunjavanje helijuma. Helijum košta desetine eura po litru. Da biste s početka, znači kada konstruišete magnet, da biste ga napunili, u startu vam treba 2000 litara helijuma, a posle u zavisnosti od režima.
Što ne rešite taj problem?
Pa problem se rešava, to nemojte da sumnjate. Ja, koliko je meni poznato, već postoje magneti slabijeg, doduše znatno slabijeg, znači možda od nekih pola Tesla, koji zapravo funkcionišu bez primjene kriogena. Ja se nadam da će to, u stvari već sada mi imamo standardne aparate koji imaju takozvani zero boil off, znači gubitak helijuma na stotim delovima procenta godišnje, ali za potrebe servisiranja, kada se nešto radi na magnetu, znači pre svega servisa, uvek posle te intervencije mora malo da se dopuni helijum.
Doktorka Arija Mačvanski, vi nama kažete sada koji pacijenti mogu da se kandiduju i da dođu kod vas da vi njih snimite, da utvrdite da li oni imaju nešto na što oni sumnjaju. Koji su to pacijenti? Koje su indikacije za...
Pa praktično je sve ono što skener nije mogao da dijagnostikuje, dolazi na magnetnu rezonanciju. Znači, to je celokupna patologija centralnog nervnog sistema, mozga, kičmene moždine, vrata, nešto manje toraksa, abdomena, male karlice muskuloskeletnog sistema. Znači, od da kažem najprostijih inflamatornih, odnosno zapaljenskih procesa, infektivnih procesa, preko tumorskih promjena, neurodegenerativnih promjena, razvojnih anomalija i tako dalje. Znači, mi imamo jedan širok spektar.
Jeste,
praktično svega. Znači, dok se skener, ali opet eto tu komparacija sa skenerom, više primenjuju tim nekim akutnim stanjima kada je, znači, trauma, krvarenje u pitanju i slično, na magnetu dolazi praktično sve ostalo. Mislim, manje više, jel? Svaka dijagnostika se individualno primenjuje na pacijentu, znači individualno se određuje na osnovu kliničkog stanja pacijenta i uopšte sumnje na određenu patologiju koja će se od metoda...
A imate nekog koga bi vi hteli da pregledate na magnetskoj rezonanciji, a da jednostavno zbog nečega ne možete?
Ja znam da
tu postoji neki spisak.
Kontraindikacija, jeste. Kontraindikacije u suštini za primjenu magnetne rezonancije kao apsolutne praktično kontraindikacije jesu prisustvo metalnih stranih tela materijali, to posebno oni starijih, da kažem, generacija koje su metala koji su se nekada koristili i koji mogu da izazovu interakcije u magnetnom polju koje bi mogle da oštete, da kažem, pacijenta, u smislu da mogu da uzrokuju čak i opekotine ili fizičke povrede ukoliko ih pacijent ima. Tako, znači, pacijenti sa pacemakerom, pacijenti sa ozbiljnim metalnim stranim telima, veštačkim srčanim zalescima, metalnim konstrukcijama, da, mislim, praktično šipkama koje...
Čekajte, ali ne možete čekati, ovo me sada malo zbunjuje.
Da.
Pa šta da radi taj nesrećnik bez pacemakera?
Pa, znate kako, ranije su ti pacijenti imali tu apsolutnu kontraindikaciju. Danas je to nešto izmenjeno utoliko što pacijent, recimo, sa pacemakerom u pratnji kardiologa obavezno može da uđe u aparat za magnetnu rezonanciju tako što se prethodno taj pacemaker deaktivira. I onda on uz pratnju i stručni nadzor može u tom kratkom vremenskom intervalu trajanja pregleda na magnetnoj rezonanciji se snimi i da se odmah nakon pregleda reaktivira pacemaker i da se nastavi. Oni pacijenti koji ne mogu ni toliko da izdrže, nažalost, moraju se zadovoljiti onim dijagnostičkim metodama koje nemaju tu opasnost, jel tako, kao što je skener, recimo. E sad, mi s jedne strane pribegavamo magnetnoj rezonanciji izbjegavajući ionizujuće zračenje skenera kod dece i trudnica. Znači, to je jako bitno da se napomene. Posebno, znači, za trudnice, s tim da se ni na magnetnoj rezonanciji trudnice ne mogu ispitivati u vreme organogeneze.
To je prvih tri mjeseca praktično trudnoće.
Znači, i jer se još uvijek ne zna zapravo efekat magnetnog zračenja na plod. Kasnije se one mogu snimiti, ali se kontrastno sredstvo ne može dati do kraja trudnoće. Sad to zavisi da li se pregleda fetus ili se pregleda majka, je li tako? Šta je šta? S druge strane, čak i neke bezazlene, da kažem, stvari kao što su šminka, kao što su tetovaže, lak za kosu, mogu da uzrokuju...
Ne, verujte.
Mogu da uzrokuju artefakte, odnosno da...
Nisu opasnost, ali remete sliku
za interpretaciju nalaza. I vi onda nemate mogućnost sigurne dijagnoze. Dobro, tetovaže su definitivno te starije, jel, mogu da izovu opekotine, ali recimo šminka najprostije gledano, znači može da vam da artefakt.
A šta je u pozadini da... svega toga što sama šminka, boje za tetovažu sadrže male čestice koje reaguju sa magnetnim poljem, pa čak mogu i da peckaju samog
ove pacijenta. Da ja kažem, doktorka Marija Čanski, ja od vas očekujem da vi date jedan doprinos i da skinete to sa liste kontraindikacija, da mogu svi jednostavno...
Ne, to je za šminku i te stvari, to je vrlo prosto, pacijent se prosto ne šminka, znači kad dođe na pregled, pacijenti ne ulaze u aparat sa telefonom, satom, nakitom, platnim karticama i slično, to sve može da se ošteti i da...
Dragi slušalci, ovo je bio razgovor iz koga smo mogli da dobijem obilje informacija od doktorke Marije Mačvanski-Jovanović i gospođe Svetlane Gavrilović. A u svemu tome su nam pomogli gospođa Vesna Tošović kao ton majstor, gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik i gospođa Verica Gajević koja je bila organizator ove emisije kao i uvek. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam uvek četvrtkom u 9 sati. Preostaje mi da vam preporučim da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer ovo je najbolje mesto za slušanje.
Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on, dance me very tenderly. us above. Dance me to the end of love.